budimo ljudi. Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvijek. Ljubav je najviša vrlina. Sve što čovjek dijeli sa drugima smanjuje se osim ljubavi. Što je više dajete, više imate. Čovjek je jači mrtav nego nečovjek živ. Kad se čovjek rodi, cijeli svijet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da kad umre, cijeli svijet plače, a samo on se raduje. Nema čovjeka bez grijeha, niti bez dobrog djela. Govorio je njegova svetost blaženog spomena patrijarh srpski gospodin Pavle, od čijeg upokojenja se danas navršilo 12 godina. Dana 15. novembra 2021. godine navršilo se 12 godina od upokojenja njegove svetosti blaženog spomena patrijarha srpskog Pavla. U sjećanje na 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve, čovjeka svetog života koga je kroz prestonicu Srbije sa ljubavlju i poštovanjem ispratilo preko milion ljudi u dostojanstvenoj tišini, sljedeće trenutke na talasima našeg radija posvetili smo tom velikom ugodniku Božjem. Njegova svetost, patrijarh Pavle, upokojio se 15. novembra 2009. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u snu nakon primanja svetog pričešća u 10:45, tek što je u većini pravoslavnih srpskih hramova završena sveta liturgija. Napustio je ovaj svijet u 96. godini. Zvona Beogradske saborne crkve objavila su tužnu vijest, dobivši zatim odjek u zvonima svih pravoslavnih hramova Srbije, Republike Srpske, Crne Gore. Zvon koji se pronosio našim podnebesjem projavio je i uzdigao u nebo istinsku tugu naroda zbog rastanka sa voljenim patrijarhom, poput djece koja se rastaju od oca. U Srbiji je zavladala velika tišina, koja je ovu tugu ponijela sa dostojanstvom i ponosom. Vijest o upokojenju blaženog spomena patrijarha Pavla objavio je, sada počivši, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, saznavši za nju nakon osveštavanja temelja nove crkve. Baš kad smo mi polagali kamen temeljac ovome svetome hramu, njega je Bog primio u svoje naručje. Jutros ga je naš otac Metodije pričestio i njegovo sveto, hristoljubivo srce prestalo je da kuca. Neka mu Gospod podari carstvo nebesko, rekao je tog 15. novembra mitropolit Amfilohije. Svete za upokojene liturgije služene su od 16. do 18. novembra 2009. godine u Sabornoj crkvi, kraj odra blaženo počivšeg patrijarha. Tokom ova tri dana na svakih sat vremena služeni su pomeni njegovoj svetosti i čitana evanđelja. Tokom tih dana hiljade ljudi su spontano priticale u Beogradsku sabornu crkvu u neprekidnoj koloni, danju i noću, u miru i tišini, kako bi cjelivali sveto tijelo i oprostili se sa voljenim patrijarhom. Dana 19. novembra, kada se u crkvenom kalendaru slavi spomen na svetog Pavla Ispovjednika, sahranjen je 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle u manastiru Rakovici. U ispraćaju su učestvovali predstavnici svih pomjesnih pravoslavnih crkava. U Beogradskoj sabornoj crkvi nad odrom patrijarha Pavla služena je sveta za upokojena arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao njegova svetost vaseljenski patrijarh Vartolomej u sasluženje mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve kao i poglavara ostalih pravoslavnih crkava. Saborna crkva bila je do kraja ispunjena državnim i crkvenim delegacijama iz zemlje i inostranstva, kraljevskom porodicom Karađorđević, članovima Krunskog savjeta, brojnim monaštvom i sveštenstvom, zbog čega je na hiljade vjernika ostalo ispred Saborne crkve, gdje je liturgija prenošena putem razglasa. Svečana litija koja je pratila tijelo svjetlejšeg patrijarha krenula je put hrama Svetog Save, zatim ka manastiru Rakovica, predvođena crkvenim velikodostojnicima. Na stotine hiljada, a pojedini mediji su izvijestili da je bilo i preko milion ljudi, u najvećoj tišini i dostojanstvu molitveno je pratilo svog prvojerarha posljednji put kroz srpsku prestonicu, a centralne gradske ulice bile su ispunjene narodom koji je odavao poštu svom patrijarhu, ocu i svetitelju. Beograd i Srbija nikada u svojoj istoriji nisu doživjeli ovako nešto. Bio je to najmasovniji i najtiši ispraćaj u istoriji srpskog naroda. Počelo je kao ispraćaj zemnih ostataka 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve, a zatim je vaskrsnom snagom uzraslo u istinsko proslavljenje svetog čovjeka. Tišina je bila duboka i potresna, a tuga se preobražavala u radost, kakva je moguća jedino sa Hristom i svetima. Vječnost se projavila kroz vrijeme, sabrani narod postao je Hristolik pročišćene duše. Njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Pavle, svetovno ime Gojko Stojčević, rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci sred Donji Miholjac, tada u Austrougarskoj, a sada u Hrvatskoj, u zemljoradničkoj porodici. Gimnaziju je završio u Beogradu, šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu, a bogoslovski fakultet u Beogradu. Rano je ostao bez roditelja, otac je otišao da radi u Sjedinjene Američke Države, tamo je dobio tuberkulozu i vratio se kući da umre, kad su dječaku bile 3 godine. Ubrzo mu je umrla i majka. Odgajila ga je tetka. Uvidjevši da je dijete vrlo slabačko, poštedjela ga je teških poslova i omogućila mu da se školuje, iako je mali Gojko bio sklon predmetima gdje ne mora da memoriše, kao što su matematika i fizika, iako je iz vjeronauke imao 2, uticaj rodbine je prevagnuo i njegov konačan izbor bio je bogoslovija. Posle završene niže gimnazije u Tuzli od 1925. do 1929. i bogoslovije u Sarajevu, koju je pohađao od 1930. do 1936. došao je u Beograd gdje je upisao Bogoslovski fakultet. Tu je vanredno završio preostale razrede gimnazije da bi mogao uporedo da upiše i Medicinski fakultet. Na Medicinskom fakultetu je stigao do 2. godine studija, a Bogoslovski fakultet je završio i tu ga zatiče 2. svjetski rat. Da bi se izdržavao, radio je na beogradskim građevinama, što mu nije odgovaralo zbog slabog zdravlja. Na poziv svog školskog druga Jeliseja Popovića odlazi u Ovčarsko-Kablarske manastire gdje je proveo ostatak rata i gdje počinje svoj monaški život. Prvo je bio u manastiru Svete Trojice u Ovčaru, a potom vjeroučitelj djeci izbjeglica u Banji Koviljači. Tada se teško razbolio na plućima i ljekari su vjerovali da je to tuberkuloza, predviđajući mu još 3 mjeseca života. Izvjesno vrijeme proveo je u manastiru Vujan gdje se izliječio i u znak zahvalnosti je izrezbario jedan drveni krst i poklonio ga manastiru. Zamonašen je u manastiru Blagoveštenje 1946. godine, kada je unaprijeđen u čin jerođakona. Od 1949. do 1955. bio je sabrat u manastiru Rača. Školsku godinu 1950-51. proveo je kao učitelj zamjenik u Prizrenskoj bogosloviji Svetih Kirila i Metodija. U čin jeromonaha unaprijeđen je 1954. protosinđel je postao 54. a arhimandrit 57. Od 1955. do 57. godine bio je na postdiplomskim studijama na Bogoslovskom fakultetu u Atini. Izabran je za episkopa Raško-Prizrenskog 29. maja 1957. godine, a posvećen je 21. septembra iste godine u Beogradskoj sabornoj crkvi. Čin posvećenja obavio je njegova svetost, patrijarh srpski Vikentije. Za episkopa Raško-Prizrenskog ustoličen je 13. oktobra 57. godine u Prizrenskoj sabornoj crkvi. U eparhiji Raško-Prizrenskoj gradio je nove crkve, obnavljao stare i porušene, posvećivao i monašio nove sveštenike i monahe, starao se o Prizrenskoj bogosloviji gdje je povremeno držao i predavanja iz crkvenog pojanja i crkveno-slovenskog jezika. Često je putovao, obilazio svoju eparhiju i služio u svim mjestima. Sa kosovskim egzodusom Prizrenska bogoslovija svetih Kirila i Metodija je privremeno premještena u Niš, a sjedište Raško-Prizrenske eparhije iz Peći u manastir Gračanicu. Kao episkop Raško-Prizrenski svjedočio je u Ujedinjenim nacijama pred mnogobrojnim državnicima o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Bavio se i naučnim radom. Objavio je monografiju o manastiru Devič, Devič, manastir Svetog Joanikija Devičkog 89. dok je drugo izdanje objavljeno 97. godine. U glasniku Srpske pravoslavne crkve od 1972. godine objavljuje studije iz liturgike u obliku pitanja i odgovora od kojih je nastalo trotomno djelo da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere. 1998. Priređuje dopunjeno izdanje Srbljaka koje je sinod Srpske pravoslavne crkve izdao 1986. godine. Također priređuje Hristijanskije praznike od M. Skalabanovića. Autor je izdanja Trebnika, Molitvenika, Dopolniteljnog Trebnika, Velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga u izdanju Sinoda. Pitanja i odgovori čtecu pred preoizvedstvom objavljuje 1988. godine, a molitve i molbe 90. Zaslugom patrijarha Pavla umnožen je u 300 primjeraka oktoih iz štamparije Đurđa Crnojevića. Patrijarh Pavle dugo godina je bio predsjednik komisije Svetog arhijerejskog sinoda za prevod Novog Zavjeta, čiji je prvi prevod koji je crkva odobrila objavljen 1984. godine, a ispravljeno izdanje tog prevoda 90. Isto tako bio je predsjednik liturgičke komisije pri Svetom arhijerejskom sinodu, koji je pripremio i štampao služebnik na srpskom jeziku. Otkada je postao srpski patrijarh, obnovljeno je i osnovano više eparhija. Obnovljena je bogoslovija na Cetinju 1992. godine. Otvorena je 94. godine Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog u Foči i bogoslovija u Kragujevcu 97. kao odsjek bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Osnovana je i informativna služba Srpske pravoslavne crkve. U Beogradu je 93. godine počela da radi Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju sa nekoliko odsjeka ikonopis, freskopis, konzervacija. Godine 2002. nastava vjeronauke je vraćena u škole kao i Bogoslovski fakultet u okvire Beogradskog univerziteta iz koga su ga komunističke vlasti izbacile 52. godine. Imajući u vidu zasluge patrijarha srpskog Pavla na naučnom bogoslovskom polju, Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu dodijelio mu je 1988. godine zvanje počasnog doktora bogoslovlja. Srpski patrijarh postao je 1990. godine, kada je na tom mjestu naslijedio patrijarha Germana. Bio je 44. patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Vječan mu spomen i carstvo nebesko. povodom sjećanja na blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla i povodom 12 godina od njegovog blaženog predstavljenja, emitujemo besjedu posle osvećenja studija Radio Svetigore na Cetinju na praznik silaska Svetog Duha na apostole u nedjelju 7. juna 1998. godine. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, uz prisustvo mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, blagoslovio je tog dana rad našeg radija, osveštao njegove prostorije i prvi se obratio slušaocima.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, po reči Svetoga apostola Pavla, ako jedete, ako pijete, ako šta drugo činite, sve na slavu Božju činite. Neka Gospod blagoslovi, dakle, da i ovaj rad ovdje preko ove stanice, da bude na slavu Božju u službi mira, ljubavi, istine, pravde i svega onoga što nas je Gospod Isus učio i svojim rečima i svojim delima. Da i mi budemo potaknuti da nauku koju su naši preci iznali i kojom su živjeli, da i mi tu nauku znamo i da njome živimo i da svojim delima propovedamo Sina Božijeg i rečima, dakle i delima. Uvijek je ono najbitnije pred svakim čovjekom, pogotovo pred svakim hrišćaninom, da on zna smisao i cilj ovoga sveta i svoga biti sanja u svetu. Sveti Vasilje Veliki kaže, na to pitanje odgovara, pa veli: tim pitanjem bavili su se i stari grčki filozofi, ali se nisu tome slagali. Jedni su smatrali da je smisao i cilj ljudskog života uživanje. Jedi, pij, uživaj. I ono što se danas kaže: uzimaj što ti život pruža, danas i sve sutra uvela ruža. Šta to znači, nije potrebno da se s ove stanice objašnjava, to zna svako. Drugi su veli filozofi grčki smatrali da je cilj čovjekovog života sticanje vlasti i ono što vlast čovjeku pruža. Treći, sticanje bogatstva i onoga što bogatstvo pruža. Četvrti veli, sticanje slave, bilo naučne, umjetničke, sportske ili koje druge, i tako redom. A mi veli, mi smatramo da je smisao i cilj ljudskog života sticanje neprolaznog života u carstvu nebeskom i blaženstva u tome carstvu. Eto, neka bude sa ove stanice emitovano u svet svima ljudima koji imaju uši da čuju, koji imaju uši da čuju istinu, da imaju gotovost da vrše istinu, pravdu, ljubav i sve ono što je dobro i sveto i milome Bogu pristupačno. To će važiti i za ovo vreme i za svako vreme koje će doći. To neka Gospod blagoslovi, Sveti Sava i Sveti Petar i svi sveti iz roda našega, mučenici i novomučenici. Amin.
Dragi naši slušaoci, neka vas blagoslovi svetog patrijarha srpskog Pavla prate u sve dane vaših života, slušajući program Radija Svetigora na duhovno izgrađivanje i utemeljenje u tajne vjere i života.